Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
21 червня у народном календаре хведер летний, хведер стратилат, хведер колодезник. Витаю и запрошаю. У гэты день по атмосферных з'явах спробовали предсказать надворье и ураджай. На тодора роса – лето сухое и ураджайное. На тодора роса – конопель полоса. На хведера стратилата – студни копай. Стратилат – навальницами богат. Гэта пара наступу летних навальниц. Хведер стратилат погрозами богат. Гром ранком не до добра. Мужик сеном не пробирается. Сено погноить. Стратилатовы росы пророчыя. Вялікія росы да добрага льну ды вялікіх канопляў. Калі на стратилаты вялікія росы, лета будзе хоць сухім, дасць ураджай добры. Калодзезнікі лічаць гэты дзень важным у сваіх працах. З вечара пад гэты дзень яны кладуць патэльні на месцы, прызначаныя для калодзежа. На другую раніцу пры сонечным узыходзе яны здымаюць іх і па адпацеўшай патэльні выводзяць свае назіранні. Патэльня, пакрытая вадзянымі бруямі, паказвае на багатыя вадзяныя жылы. Патэльня цалкам сухая, нічога не абяцае добрага. Патэльня, аблітая дажджом, прадвесціць усе невыгоды іх летніх заняткаў. Калодзезны промысел, капанне і рубка студняў даўно пачытаўся. Калодзезнікі баяліся страціць добрую славу аб сабе. Толькі ведаў было нядосыць. Да справы вынікала прыкласці добрую душу, а значыць і дабраславенне атрымаць у храме ад бацюшкі. Гэтае дабраславленне было свайго роду даручальніцтвам, што працаўнікі пасціліся і Богу маліліся старанна і прычашчаліся, перш чым змацаваць дамову аб студні. Шматлікія сакрэты аб тым, дзе капаць студні, засталіся ў даўніне, але некаторыя з іх дайшлі да нашага часу. Перад узыходам сонца калодзезнік клаўся на зямлю на правы бок, тварам да таго боку гарызонту, дзе ўжо былі бачны прамяні свяціла. І глядзеў ён, паклаўшы бараду на траву, ці не ўзыходзіць з таго боку зямлі аблачына, гуляючы перад вачамі, альбо ці не спадае тонка раса, дзе хоць і травы няма высокай альбо куста. Падказвалі аб блізкасці вадзяной жылы і такія падказкі, названыя знакамі сапраўднымі. Альха, якая расце пышна, таполя альбо трава, якая багата любіць ваду. Або ж прыкмячалі капальнікі студняў на вячэрнім світанку месца, дзе пар зямлі моцна ўздымаецца, і пакідалі там акапатэльні, перакольваючы іх. На іншы дзень, калі сонца за паўдзень пакоціцца, патэльні здымалі. Так правяралі тры разы, дзе блізка вада пахкая і салодкая. Тая патэльня, што на сонечнай спякоце ў сярэдзіне была поўная вільгаці, не высыхала і казала калодзезнікам месца, дзе капаць. Таксама ў гэты дзень наймаліся калодзезнікі чысціць студні. І важна было, каб за справу ўзяліся добрыя людзі. Ніхто не вырашаўся апусціцца на самае дно студні без малітвы. Лічылі, што тамака вароты ў палацы невядомыя, у шулы, куды па народным павер'і па восені ляцяць ластаўкі. Тыя, што не паспелі крануцца, у паўднёвы бок з-за раптоўных халадоў сівераў. Лічылі, што чыстая вада расступаецца і дае птушкам хованку ў калодзежных шулах, дзе і райскія птушцы ёсць дрэва, і ластаўцы дах. У гэты дзень упрыгожвалі студні кветкамі, вянкамі і клікалі бацюшку свянціць новыя студні. Усім мірам маліліся аб пасланні чыстай гаючай вільгаці, каб запал ніколі не ўсушыў калодзежнай вады. На стратилата той, хто ведаў сваю віну перад калодзежнай вадой, на ранішняй зёрцы ішоў прасіць у студні прабачэння, а падставы вінаватам быць у шматлікіх меліся. Хто ў сэрцах палаяўся, чэрпаючы ваду, альбо хто, калі цэп раптам чапляўся і вядро знікала ў калодзежным зрубе, крычаў, зрываючы злосць на калодзежны ланцуг, названы жураўлікам. А вада, дамаўляў, яна ўсё чуе і бачыць і насылае пошасці і хваробы на тых, хто ў яе кідае смецце, ды хто перад ёй лаецца. Заставайтесь с белорусским радио рацией до наступной сустречи. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.